kunni ichida biza O'zbekiston xalq harakatini hisobot majlisiga yig'ildik. O'sha mavjud tashkilotlar Andijon adolat va tiklanishdan boshqa hamma tashkilotlar vakillari qatnashdi va bo'limlarni mas'ullari qatnashdi. Stokgolm shahrida o'tkazildi yig'ilish.
Endi O'zbekiston xalq harakatini o'tgan davr davomidagi faoliyati qanaqa deb baholadinglar?
Bizni bu yerdagi umumiy yakuniy xulosa shu bo'ldiki, O'zbekiston xalq harakati o'sha o'tgan 6 oy ichida mavjud o'zbek muxolifatini ichidagi mavjud boshqa bir tashkilotlardan ko'ra ancha keng va salmoqli o'z nimasini ko'rsatdi, o'zini faoliyatini va har tomonlama o'zini targ'ibot ishlarini qilishdi. Xususan O'zbekistonga mana shu O'zbekiston xalqiga muxolifatni tanishtirishda o'zbek rejimiga qarshi bir muxolif kuch sifatida tanildi. Buni do'stlar ham, dushmanlar ham tan olyapti, yozyapti.
Endi Muhammad Solih aka qanoatlanarli deb topildi deyapsiz. Nimaga asoslanib? Chunki bizga juda ko'pchilik o'zbekistonlik muxlislar qo'ng'iroq qilishadi va O'zbekiston xalq harakatining faoliyati sust bo'layotganida bir tanqidiy fikrlar bildirishadi. Nimaga asoslanib endi hozir sizlar qanoatlanarli deyapsizlar?
O'sha qanoatlanarli bo'lishligi uchun albatta bizni O'zbekiston xalq harakatini dunyo bo'ylab bir necha mamlakatlarda o'tkazgan norozilik namoyishlari ham rol o'ynagan. Xususan Gulnora Karimovani o'sha modalar haftasiga Nyu-Yorkdagi qatnasha olmay qolishida ham O'zbekiston xalq harakatini o'sha Amerika bo'limini o'tkazgan namoyishlarini albatta bir roli bor deb hisoblaymiz. Ularni hammasi o'zbek xalqiga bu O'zbekiston xalq harakatini ishonarli kuch ekanligini bildirdi deb o'ylaymiz.
Endi Andijon adolat va tiklanish tashkiloti shu O'zbekiston xalq harakatidan chiqib ketdi-da, endi uni o'rniga yoki umuman harakatga qo'shilayotgan yangi tashkilotlar bormi?
Mana shu kecha mana shu masalada ikkita tashkilot haqida gap bo'ldi. O'sha harakatga qo'shilishni istab ulardan murojaat qilingan.
Sir bo'lmasa, bu qaysi tashkilotlar?
Bittasi O'zbekistonning ichidagi faoliyatda turgan bir tashkilot. Uni nomini odatda O'zbekistonning ichidagi tashkilotlar nomi sir tutiladi. Birisi tashqarida faoliyatda yurgan o'zbeklar diasporasini jamiyati bor ekan, faqat o'zbekistonliklardan tashkil topgan.
Qayerda?
Kalmarda. U tashkilot ro'yxatdan o'tgan tashkilot ekan o'zi Shvetsiyada. O'shalarni kecha kelgan odam o'shalarni murojaatini olib keldi. Shular ham qo'shilmoqchi degan mazmunda. Shu masalani ham kecha ko'rildi bu yerda.
O'zbekiston xalq harakati tashkil bo'lgandan beri bir necha joylarda turli xil namoyishlar, norozilik namoyishlari o'tkazildi-da, kelajakda ham buni davom ettirish rejalari bormi?
Ha, O'zbekiston xalq harakati mana 8-dekabrda Konstitutsiya kuniga bag'ishlab O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiya amalda qo'llanilmayotganligini va uni oyoq osti bo'layotganligini butun xalqaro jamoatchilikka e'lon qilish maqsadida yana bir necha mamlakatlarda shu norozilik namoyishlari o'tkazishga qaror qilindi kecha.
Bu qaysi mamlakatlarda o'tkaziladi?
Ya'ni Norvegiya, Kanada va Bryusselga boradigan bir guruh tayyorlandi. Bryusselga borib, Yevroparlamentni oldida, O'zbekiston elchixonasi oldida o'tkaziladigan bo'ldi 8-dekabrga. Turkiyada ham bo'ladi.